chvíle Pánovi za tento nevyčerpatelný pramen jeho milosrdenstva, pretože veľkosť tohto dňa, tejto nedele je aj to, že dnes, ak sme vyspovedaní a máme odpustené hriechy, tak môžeme mať odpustené za obvyklých podmienok, môžeme mať odpustené aj tresty za hriechy, ktoré nie všetky sa pri svätej spovedi odpúšťajú. Ale dnes môžeme získať aj odpustenie trestov za hriechy. A teda mať dušu tak čistú, ako po krste. Teda je nedeľa Božieho milosrdenstva. A možno by sme čakali nejaké aktuálne evanjelium, ktoré by hovorilo o Božom milosrdenstve. Avšak by sme počuli o Tomášovi, ktorému dejiny prilepili ten nepekný názov neveriaci. A teda nepočujeme nič o Božom milosrdenstve. Nebolo by lepšie, keby tá nedeľa bola posunutá niekde tam, kde bude čítanie o Božom milosrdenstve, alebo nebolo treba prehodiť následne texty, bohoslužobné texty práve dnešnej nedele. Je pravdou, že svojim sluchom nezachytíme dnes príbeh o Božom milosrdenstve, ale môžeme ho vidieť, môžeme ho vnímať očami. Keď Ježiš vošiel v 8. deň do večeradla, bez akejkoľvek výzvy ukázal učeníkom rány na rukách, nohách a ukázal prebodnutý bok. Tomáš spolu s ostatnými učeníkmi mohol v týchto ranách vidieť veľkosť Ježišovej lásky. Predsa láska, ktorá sa tak obetuje, že dokáže prijať, nechá si spôsobiť rány, a to rany smrteľné a tak hlboké, predsa nie je prázdnou, slovnou, bezvýznamnou láskou. Táto láska je prejav najvyššej obety za človeka, ktorého Boh nekonečne miluje. A ďalší ten prejav Božieho milosrdenstva, ktorý v tej chvíli je možné vnímať, pri stretnutí s mŕtvým vstalého Ježiša Krista s apoštolmi je ten, že Ježiš sa pred nich postavil. Pamätá si dobre, ako ho zradili, ako sa rozutekali. Ale Ježiš nezačína tým, že by im to začal vytýkať. Nezačína ich zahambovať. Ale im preukáže, ako ich zo srdca miluje a že im všetko odpúšťa. A to je tá veľká sila a milosť. Tomáš, než tá centrálna postava evanjelia, je vlastne ten, ktorý počas 3 rokov bol vo veľkej blízkosti Pána Ježiša. V tesnej blízkosti. Ale v tej chvíli Ježišovej smrti a hlavne smrtvým staniam akoby zabudol na všetko, čo Ježiš hovoril, zabudol na Ježišové skutky. Tomášovi akoby v pamäti ostal len to, ako Ježiš v ostatnom čase trpel. Ako hrozne zomrel na kríži. A viac akoby ani nechcel pamätať. A vôbec si nespomenul, že všetko toto Pán Ježiš predpovedal. Toto sa stane. Ja som preto prišiel. A teraz, keď Ježiš stojí pred ním a mu hovorí, reagujúc na jeho slova pred týždňa, ak neuvidím rany, ak sa ich nedotknem, tak teraz mu Ježiš hovorí, vlož sa v svoje prsty. Dotkni sa tohoto prejavu milosrdenstva, že som sa za vás obetoval. Nám sú už tieto veci známe, drahí bratia a sestry, a tak možno nedokážeme už im venovať až toľkú pozornosť, alebo prisúdiť im patričný význam. nevie, čo si, čím sa, ako sa ľudovo povie, láme chvíľa. Lebo to máš môže nahmatať Božiu lásku. Dokonca Boha, ktorý sa za nás obetoval. A preto mu Ježiš povie. Už nebude veriaci. Ale veriaci. Ako sme aj pred týždňom počuli v pastierskom liste, v jeho závere tieto slovo. Pripomínajúc veľkosť nášho krstu, Birmovky. Aby sme silu týchto sviatostí už nebrali na ľahkú mieru a ľahkú váž. A neboli neveriaci, ale aby sme boli veriaci. A tak tento dotyk je stále potrebný. Treba sa dotýkať toho, aby sme porozumeli, aký je náš Boh, že Boh je láska. Že Boh nie je ten, ktorý len bije hromami, bleskami, ako možno ho predstavovali v starom zákone, alebo aj v našej tej časti etapy vývoja, aj v kresťanskej cirkvi. Ale jednoducho Boh je nekonečná láska. Dotkni sa tejto rany Boha. Či už doma na kríži, alebo nejako vyzvaný. A dotkni sa aj tých rán, ktoré nesie tajomné telo Kristovo aj v dnešnej dobe, alebo počas 2000-ročnej histórie cirkvi, pretože cirkev je tajomné telo Kristovo. A ako je ránená, doránená cirkev toľkými ránami, dotýkaj sa tých rán. Aj ty môžeš dnes počuť a počuješ, čo všeličo je kydané na cirkev a tým sa jej tvoria nové rany. Ty sa môžeš pridať k tomu, že ich bude zväčšovať a povieš, áno, takí sú. Ako keby sme nepatrili aj my do cirkvi, aj my sa nepodielali na ránach cirkvi. Dotkni sa týchto rán tajomného tela cirkvi. A spoznaj tú veľkú lásku. Tieto rany cirkvi, ak by sme tak nejako možno sa aj nad tým zamysleli, tak vidíme aj z dnešného prvého čítania zo skutku apoštolov, kde stretneme nádhernú symbiózu, nádhernú súru života prvých kresťanov. Veď vieme veľmi dobre, hovorili oni, pozrite, ako sa milujú. Ale tak by to samo od seba nešlo. Aj prví kresťania, vnímajúc Ježišovo zmrtvých stanie, vyznali spolu s apoštolom Tomášom, Pán môj a Boh môj. Lebo Ježiš bol opravdivý Pán a Boh pre kresťanov. Avšak táto viera oslabne, že Ježiš je pre mňa Pán a Boh. Vtedy oslabnú aj ľudské vzťahy. A vtedy si začíname navzájom spôsobovať rány. Aj v cirkvi, aj v rodine, aj v spoločnosti. Ako náhle oslabne naša viera, začíname si spôsobovať tieto rány. A tí prví kresťania, o ktorých sa hovorilo, ako sa milujú, pokúšaní oslabiť v sebe túto vieru, začínajú pohrdať židmi, navrátenými, obrátenými na kresťanstvo, pohanmi, obrátenými na kresťanstvo. Začali sa cítiť akousi elitou. A ak na jednej strane Ježiš prišiel a zomrel pre všetkých, takéto postoje začali to veľké delenie a utržovanie si rán. A pritom, že sa cirkev a prvotná neskôr začala rozvíjať, tak si už mnohí povedali, no keď to takto pôjde ďalej, tak od 10-20 rokov z tej cirkvi už na zemi nebude nič. dneska by možno aj mohli mať pravdu. Ale je tu ešte Boh. Je tu jeho milosrdenstvo. A tak, ako sa aj vtedy napriek rôznym nesvárom, cirkev šírila a rastla, tak táto nádej posledovaná aj pramenom Božieho milosrdenstva je tu. A prečo? Lebo sa slávi Eucharistu. Lebo sa slávi Svätá Omša. Lebo sú tu modlitby veriaci. Je tu sila sviatostného života, a to je všetko ten neustále otváraný pramen Božieho milosrdenstva, ktorý sa rozlieva na celý svet. A tým víťazí táto milosrdná lásť. Samozrejme, ak sa budeme ignorovať, ak si budeme robiť napriek, táto láska víťazí nebude, zvíťazí nebude. Ale ak naše úsilie bude prekonávať aj tie naše ľudské slabosti a prekážky, tak potom dosiahneme naozaj toho veľmi veľa. A už potom robíme ten ďalší krok v rámci úcty k Božiemu milosrdenstvu. Už sa nespolievame, Pane Bože, tak Ty za mňa všetko urob. A keď, Pane Bože, Ty toto neurobíš, neexistuješ. Nie. Práva úcta k Božiemu milosrdenstvu vyžaduje, aby každý sme aj sami konali skutky milosrdenstva. A môžeme si zafixovať vetu, ak sme si svojim odpustením, ak sme sa svojim odpustením nedotkli nikoho, ani nás sa nemohlo dotknúť Božie milosrdenstvo. Ak my sme niekomu neodpustili, alebo nikomu neodpustili, ani nás sa nedotkne Božie milosrdenstvo. Možno všetci poznáte životný príbeh svätej Jozefíny Matiky. Je to veľmi silné svedectvo. Zomrela v roku 1947 a pochádzala zo Sudánu. Ako 9-ročný ju uniesli do otroctva. 5-krát ju predali. Mnohokrát fyzicky trestali. Zohali. Až sa napokon dočkala slobody a stala sa rehotnou sestrou. Ktorí ste videli jej životopisný film alebo čítali jej životopis, tak pri niektorých scénach ja sa priznám, že som sa nemohol na to dívať. A pri odpovedi na otázku, čo by robila, keby ešte raz sa stretla s tými, čo je to všetko spôsobovali, odpovedala takto. Pokľakla by som a poposkala tým ruky. Lebo keby sa to nebolo stalo, dnes by som nebola kresťan. Je to naozaj veľmi silný príbeh. Ale môžem vám vydať svedectvo, poznám také osoby, ktoré prešli a prechádzajú ťažkým životom v manželstve a predsa povedia, keby som sa nedostala do tej rodiny, tak by som nebola veriaca. A za to ďakujem Pánu Bohu. Milí moji, naozaj je príbeh, ktorý vždy zatrasie, keď ho čítam, vnímam. A isté, sa nemám priznať, že som ďaleko od niečoho podobného. Ale keď nám život okresáva a chceme sa učiť porozumieť cene utrpenia, učíme sa nevrácať, nerozstávať údery, ale odpúšťať. Iný veľmi silný signál bolo možné zachytiť pri každom zastavení krížovej cesty na Svätý piatok. teraz 7. apríla v Rímskom kolose. Spomeniem ten z 10. zastavenia, keď jedno zaznelo svedectvo chlapca z Ukrajiny a z Ruska. Chlapec Ukrajiny povedal. Minulý rok ma otec s mamou zobrali, mňa i mladšieho brata, aby nás priviezli do Talianska, kde naša babička pracuje už viac ako 20 rokov. Z Mariupolu sme odišli v noci. Na hraniciach vojaci zadržali môjho otca a povedali mu, že musí zostať na Ukrajine bojovať. Pokračovali sme autobusom ešte 2 dní. Keď sme prišli do Talianska, bol som smutný. Cítil som sa zbavený všetkého, úplne nahý. Nevedel som jazyk a nemal som žiadnych priateľov. Stará mama sa veľmi snažila, aby som sa cítil šťastný. No ja som stále opakoval, že chcem ísť dolu. Nakoniec sa moja rodina rozhodla vrátiť na Ukrajinu. Tu je situácia naďalej ťažká, na všetkých stranách je vojna, mesto je zničené. Ale v srdci mám stále tú istotu, o ktorej mi hovorila babička, keď som plakal. Uvidíš, že všetko prejde. A s pomocou dobrého Pána sa vráti pokoj. A teraz svedectvo ruského chlapca. Ja som zas ruský chlapec. Keď to hovorím, mám takmer pocit viny. Ale zároveň nechápem prečo. A cítim sa dvakrát tak slabý. Zbavený šťastia a snov o budúcnosti. Už 2 roky vidím babičku a mamu plakať. List nám oznámil, že môj starší brat zomrel. Stále si ho pamätám, v deň jeho 18. narodenín, usmiatého a rozžiareného ako slnko, a to všetko len pár týždňov predtým, ako sme odišli na dlhú cestu. Všetci nám hovorili, že musíme byť hrdí, ale doma bolo len veľa utrpenia a smutku. To isté sa stalo otcovi a starému otcovi, aj oni odišli a my už nič o nich nevieme. Niektorí moji spolužiaci, takí vystrašení, mi šepkali do ucha, že je vojna. Doma som napísal modlitbu. Pane Ježišu, prosím ťa, daj, nech je na celom svete mier a nech sme všetci bratia. Možno viete, že následne ukrajinské veľvyslanectvo pri Vatikáne vyjadrilo výhradu voči tomuto kroku Vatikánu, že pri 10. zastavení zazneli tieto dve svedectvá. Viem, že situácia nie je jednoduchá a nechcem politicky komentovať. Prial by som si, aby títo mládenci nemuseli vyrastať od vzájomnej nevraživosti. Veď obaja prekáčajú svoju krížovú cestu. A aby títo mládenci aj neskôr neboli nútení zdvihnúť proti sebe zbraň. Lebo v tejto vojne, koľkí vnukovia starých rodičov stoja proti sebe, keďže predtým bol jednou krajinou a teraz sú tam zmiešané manželstvo. Rusov, Ukrajincov a tak ďalej. Koľkí vnukovia stoja proti sebe zo zbraní a umierajú? Možno rukou bratranca. tiché, búrlivé, nenávisné, niekedy i krvavé scény, konflikty z našich rodí. Pán Ježiš jasne hovorí v denníčku. Na svete nebude pokoj, pokiaľ sa ľudstvo neobráti a nepríde Božie milosrdenstvo. Pre niektorých to môže byť fikcia. Nielen pre neveriacich. Aj pre veriacich. Aj preto podáme tento dnešný krok. Aby tak, ako svätá Bernadeta hrabala v tom blate bahne, aby vytriskla voda. Aby aj tu ste si uvedomili, že ten prameň Božieho milosrdenstva sa tu dnes otvára ešte viac. A ak sa ľudstvo nevráti k Božiemu milosrdenstvu, tak ho nepríjme, pokoj nebude. Teda pokiaľ sa srdce človeka neotvorí a nepríjme Božie milosrdenstvo, ale to ľudské srdce bude ďalej kamenné, alebo nešľaké, falošné, zlopravné, pokoj nebude. Dáko budú na pomoci silné zbrane a vychytraní politici. Ani v rodinách sa nenastolí pokoj cez silné reči a cez bitku. Nenastane pokoj. Ale cez lásku Božieho milosrdenstva. Drahí bratia a sestry, nech dnešná slávnosť, dnešná nedeľa Božieho milosrdenstva i úkon svätyne, teda vyhlásenia svätyne, dieceznej svätyne Božieho milosrdenstva, nech je pozvánkou otvárať sa láske Božieho milosrdenstva a prichádzať sem, na toto miesto a za svoje si vezmite ich pozvanie, ktoré Ježiš cez svetu Faustínu tlmočí neustále nám všetkým. Dcera moja, povedz celému svetu o nepochopiteľnom mojom milosrdenstve. Túžim, aby sviatok Božieho milosrdenstva bolo útočiskom a ochranou pre všetky duše a zvlášť pre biedných hriešníkov. Tento deň sú úplne otvorené, je úplne otvorené celé vnútro mojho milosrdenstva. Vylievam celé more milosti na duše, ktoré sa ku mne blížia k zdroju milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému príjmaniu, dostane úplne odpustenie vín a krestov. A ak toto porozumieme, iste nám všetkým bude na tom záležať, aby sme túto ponuku prijímali a ďalej ju šírili. Amen.